Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabry, depdäniň anly güni. Şuňky programamyzda garaşsyzlyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan gowulýar. Çärji we trawynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar. We belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18-ci sentyabrda yurdun resmileri xabar verdi. Sonku özgörçlükler sevitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatların aytmağına öre, Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gündoğur sevitlerinde hem bolondoğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Müngörçe pejerin birden ka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldı. Pejerlerin yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18-nji sentýabrda Bişkek suwdy prezident Sadyr Japarowyň galplykda aýplanýan bir garandaşynyň Deslapy tutukhanadan öý tutuklugyna geçirilendigini mälim etdi. Suwdyň beýanatyna görä prezident Japarowyň dogan oglany Rakymjan Japarowyň ogly Ulan Japarow öý tutuklugyna 24-nji awgustda geçirilipdir. Bu hükümet çıkaran sud, iyulda Ulan Zaparovay ağzından 2 ay mühlet bilen Dislaput Sokhanada saklamak varada karar çıkarıptı. Yerli medyanın yazmağına göre Ulan Zaparov bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muktarda nağıt pul alıptır. Zaparov ilki 2023 yılın iyulunda korrupsi ayplamaları etasında tutuk edilipti. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Zaparowyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rasit Meredow Aşgabatda Amerikanyň elçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerinin giňgeriminiň maslahat edilendigi bellenilýär. Mundan başga da duşukda Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Amerikany hem öz içine alýan C5 gusmak bir formatynyň çägindäki hyzmatdaşlygyň ähmiýeti nykdalypdyr. Munyň çägindä taraplar howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we ekologiýa ýaly ugrularda iş alyp barýarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmagynyň mümkindigini aýtdy. Zelenski öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump jurnalistiň Zelenski bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky torogy jogap bermekden saklandy we başga gosmaça jikmejik bermedi. Sonky aýlarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünýä liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşýar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelenski Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizim gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýaşajylaryny hakyna tutup durlar. Seýlede olary harby türgünleşip geçmek üçin Russiýa ugradypdyrlar.